Herre Jesus, jeg ber at du må velsigne stunden nå, om du kunne gjøre oss stille for ditt ord, og la oss få et møte med deg i kveld. Og. Amen. Ja, når jeg sitter hjemme i dag, så har jeg stoppet opp i Matteus 4, i de 11 første versene, som handler om når Jesus ble fristet. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde. Og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen ham opp med på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Vi må først her se hva fristelse er. Hva bør vi si? Og fristelse, det er noe som lokker oss ut i strid med det som er rett. Det som ligger i oss og sier at dette her er galt. Det lokker oss til å gjøre noe som strider mot Guds ord. Så er det også sånn at vi mennesker har alle fått en samvittighet som skal skille hva som er rett og hva som er galt. Og denne samvittigheten fungerer på en måte som en indre domstol. Den skal dømme det som er feil, og så skal den godta det som er rett. Men denne indre domstolen som vi mennesker har fått, den er ikke ufeilbarlig i seg selv. Den må rettledes av Guds ord, for at hvis vi bare stoler på det samvittigheten våre sier i seg selv, så kan den påvirkes av mye annet. Og når vi da kommer i fristelse, så har vi da motsetningene. Vi har den lysta, fristelsen som trekker oss til å gjøre noe som sier at dette her er feil. Og så har vi samvittigheten da som sier det, som advarer oss at dette her er gærlig. Dette må du ikke gjøre. Og da kommer det til det store spørsmålet i fristelsen. Hva gjør du så? Hører du på lysta di, eller hører du på samvittigheten som sier at dette må du ikke gjøre? Du må ta et valg. Og livet, det er en lang rekke med sånne fristelser. Det opplever vi hele livet, og for oss kristne så blir det ekstra ille på den måten at vi har et evighetsperspektiv på det. Det handler ikke bare om de konsekvensene det får for medmennesker og for livet vårt og for alt rundt, men det handler også om evigheten, om liv og død. Gjør jeg mot Guds ord, hvorfor er det en? Vi vet at vi skal stå til ansvar for Gud, og da blir det plutselig enda mer alvorlig med disse fristelsene og det valget vi må ta. Så står det her i disse versene om at Jesus også ble fristet. Jesus kom til jorda, og han er Gud og menneske. At han er Gud og menneske innebærer at han må oppleve alt det som et menneske opplever. Han må bli prøvd i alt. Og så står det i det første verset her at da blir Jesus av ånden ført ut i ørkenen. Men det var ikke ånden som fristet han. Det står videre at for å fristes av djevelen. Det er ikke Gud som frister mennesket, det er djevelen som frister mennesket. Og da benytter djevelen ofte muligheten sin veldig godt. Så er det to ting i disse Jesu fristelser som vi må prøve også å få øye på. Og det første, det er Jesus som vi lærer at er stedfortreder. Han er stedfortreder også i fristelsen. Også i det som står om her, så er han stedfortreder for oss. Hans seier i fristelsen som djevelen kom med, det er en del av den rettferdige gjerningen, som det står om i Romerbrevet 5, 8. 5:18, mener jeg. Altså, like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Så er altså Jesus seier i fristelsens stund, det er en del av denne rettferdige gjerning. Og Hebreerbrevet forteller flere steder om en frelser, eller en ypperste prest, som kan ha medynk med oss. Jesus kan ha medynk med oss, jo hvorfor det? Fordi at han har opplevd akkurat det samme som vi går igjennom. Han har prøvd i alt. Han ble funnet uten skyld, og han kjenner til vår situasjon, fordi han har vært igjennom det samme. Og derfor har han mulighet til å kunne ha omsorg med oss. Han forstår hva vi står i. Og det andre som vi må prøve å få øye på i disse versene her, det er at, sånn som jeg snakket om i går, da, at Jesus er ikke bare et forbilde, men akkurat her så kan vi få se på han som et forbilde. For her handler det ikke om frelsesgjerningen, her handler det om livet vårt her. Og da skal vi få se på Jesus som et eksempel og som et forbilde. Vi skal få se på hvordan han seiret mot djevelen når han ble fristet. Så ser vi det, hvordan det starter her i vers 3. Og fristeren kom til ham og sa. Og det er sånn fristelsen for Jesus startet. Det er sånn fristelsen starter hver eneste gang for deg og meg også. Det starter alltid med, og fristeren kom til ham. Det er alltid sånn det starter. Det er ingenting annet. Det er fristeren som kommer til ham. Og så kommer djevelen, og så bruker han sin list og prøver å lure oss. Prøver å lure oss vekk fra Guds ord. Prøver å lure oss vekk fra den rette veien. Og så pleier han alltid å starte med å angripe de svake punktene. Og alle mennesker har noen steder eller deler i livet sitt hvor de er ekstra svake. Noen naturlige svakheter. Det kan være pengekjærhet, eller det kan være overfor det andre kjønn, eller det kan være havesyke, eller hva det skal være. Og så bruker djevelen det der. Han ser det, han vet hvor vi er svakest, og så angriper han der. Og så er det ikke bare sånn at vi har noen svake punkter, men det er også svake øyeblikk, for at det kan bli lagt til rette sånn at på et eller annet tidspunkt så kanskje du har en mulighet til å få en jobb hvor du tjener masse penger. Og den kan han utnytte. Så det er viktig at vi må være på vakt overfor angrepet fra Satan. På de plassene hvor vi vet vi er svake, så må vi alltid være på vakt. Så kan vi også se på, i disse fristelsene Jesus blir utsatt for, og i de fristelsene vi blir utsatt for, så er det ett fellestrekk som alltid går igjen. Det er ett eneste fellestrekk, og det er at djevelen prøver å få oss til å handle uavhengig av Gud. Han prøver å få oss vekk fra Guds sol, prøver også å få oss til å handle på etter egen vilje og etter egen samvittighet. Og så prøver han også å dra oss inn i en situasjon hvor vi ikke kan be om Guds velsignelse, for at det er ikke etter Guds vilje. Og det er det vi må passe om for, at vi ikke kommer i situasjoner hvor vi må hvor vi ikke kan ha med oss Jesus, hvor vi ikke kan be om Guds velsignelse over det som skjer. For da har djevelen fått oss dit han vil. Så er det tre forskjellige fristelser Jesus blir utsatt for her. Vi kan se litt på den første som står i vers 3. Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød. Da har Jesus gått 40 dager og 40 netter i ørkenen, og han begynner å bli sulten. Jesus har et svakt punkt, han begynner å bli sulten. Og så blir han fristet til å bruke sin guddommelige makt til, til egen vinning og til egen ære. Og hvis Jesus hadde gjort det, så kunne det blitt brukt til mye godt etterpå. Han hadde sikkert fått veldig god anseelse i samfunnet og kunne hjelpe mange av dem som sulta og hadde det vondt. Men da hadde han gått inn på en annen vei enn den veien han kom hit for at Jesus kom hit for korsets vei. Om han har omsorg for oss, om vi har nød, men det er ikke det aller viktigste han kom for. Det viktigste han kom for, det var korsets vei. Så Jesus måtte stå imot. Han kunne ikke gjøre de steinene til brød. Og så når vi går videre til vers 6, så er det den andre fristelsen. Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet. Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Og igjen så bruker djevelen skriftsteder fra det gamle testamentet, og så prøver han også å friste Jesus til å gjøre under, til å skaffe seg ære her i verden, til å skaffe seg status. Men det er fortsatt ikke den veien Jesus kom for å gå. Han kom for korsets vei. Og det står det i 1. Korinterbrevet at korset er til, som et anstøt for verden. Han blir ikke akta for det her i verden. Dette her er også en fare for oss i dag, at vi vil så gjerne tilegne oss popularitet og ære her i verden, og vi kan lett til og med i møtesammenhenger, så kan vi ta inn verslige ting for oss å trekke mennesker hit. Men korset er et anstøt. Vi kan ikke komme med det som klør i øret, og det er ikke det som bringer folk til Jesus. Det er ikke populariteten. Det er ikke den verslige innflytelsen. Det er ordet om korset. Og den tredje fristelsen står det om i vers 8 og 9. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg. Og så får Jesus en mulighet til å vinne hele verden. Og Jesus kom for å vinne hele verden, men han kom ikke for å vinne hele verden på den måten. Han kom for å gå korsets vei, for å vinne verden. En dag så skal hele verden, alle bøye seg for ham. Men ikke ved at han kastet seg ned for djevelen, men ved at Jesus gikk korsets vei. At han måtte dø og oppstå igjen. Og det står om Moses som også, han også fikk mulighet til å vinne veldig mye her i verden, men han ga avkall på det, står det. Han akta Kristi vanære for en større vinning. Så er det sånn for oss også, at vi må akte Kristi vanære for en større vinning enn alle skatter vi kan få her. Så må vi spørre oss, hvordan seiret Jesus? Hvordan kunne Jesus seire over djevelen i disse fristelsene? Så har det vært, nå skal ikke jeg gå veldig inn på det, men det har vært veldig mye diskusjon rundt det, om Jesus i det hele tatt kunne falle i fristelse. Men det som er sikkert er at det har vært og er en kamp mellom Jesus og djevelen. Og de midler som djevelen bruker, og de bruker han mot oss i fristelsene som vi blir utsatt for, og den han bruker flittigst og den han er flinkest på, det er å forfalske Guds ord. Djevelen bruker Guds ord veldig mye, og han gjør det i alle fristelsene mot Jesus. Og så kommer han til oss, og så spør han, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt, er det så farlig? Du kan vel gjøre det lille der, det er ikke så farlig. Og så begynner han å vrenge på Bibelens ord for at det skal passe oss og passe han. Og så er det også sånn at alt vondt her i verden, alt det som, all vranglære, alt som fører oss vekk fra Jesus, det har sin opprinnelse i at det er en feil innstilling til Guds ord. Noen andre virkemidler som djevelen bruker der, står om i 1. Timoteus brev, at han forfører mennesker til frafall fra troen. Man kan stille spørsmålstegn igjen. Har Gud virkelig sagt? Stemmer det? Skal ikke du gjøre litt selv, kanskje? Jesus kan ikke ordne alt. Og så står det også i 2. Korinterbrev at Satan skaper seg om til en lysets engel. Så utgir han seg for å være noe godt, og så fører han oss vekk. Fører oss vekk fra Jesus. Og Carl Fredrik Wisløf har også sagt det om han i forhold til et rett forhold til Guds ord, om kristendom uten omvendelse og gjenfødelse, åndsmakt og åndsfylde uten det evangelium som gjør Golgatas blodige kors nærværende og Jesus vår frelser herlig og stor, kristen frihet som i virkeligheten bare er frihet for kjødet, kristen enhet uten Guds ord som grunnlag, og politisk frigjøring som blir tolket som frelse. Og så er det sånne ting som Satan klarer å føre oss til. Så blir en kristendom uten omvendelse og gjenfødelse. En kristendom uten Jesus. En kristendom uten Golgata. For at djevelen vrir på ordet. Og så fører han oss vekk på en annen vei, vekk fra Jesus. Men så er det sånn at vi må ha et rett forhold til Guds ord. Vi må lese Guds ord i lys av ordet om Jesus. I lys av den fortellingen om Jesus som kom for å dø for oss, og for å oppstå igjen. Og det var på denne måten Jesus vant de fristelsene djevelen utsatte ham for. Han brukte skriften rett. Når djevelen kom og sier, det står skrevet, så svarer Jesus, men det står atter skrevet. Og så slår han tilbake det djevelen har vridd på ordet, og så kommer Jesus med den rette meningen. Og det her er også hemmeligheten i et seirende kristenliv, det er å bruke skriften rett. Når djevelen kommer, det står skrevet, så skal vi svare, men det står at det er skrevet. Så må vi kjenne vår Bibel. Så må vi leve i Guds ord. Så er det der vi skal vinne seier, ved bruk av Guds ord. Den skal bli et våpen for oss i striden. Så er det også viktig at vi ikke inngår noen kompromiss med Satan. Når han kommer med fristelsen, at vi ikke begynner å diskutere med han, men at vi bare gir et klart nei. Så står det også i Jakobs brev 4:8, så står det om at hvis vi holder oss nær til Gud, så skal han holde seg nær til oss. Og hvordan er det vi holder oss nær til Gud? Jo, det er i hans ord. Der er det vi finner Gud. Der finner vi Jesus. Og hvis vi holder oss nær til ordet, så holder han seg nær til oss. Så er det også sånn for oss i dag at det er ikke bare det at vi kan se på Jesus som et forbilde, men vi kan få flykte til han også, i fristelsen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg merker i hvert fall på meg selv at jeg daglig blir utsatt for masse fristelser. Daglig så faller jeg også. Så står det om det i 2. Korinterbrev 5, i vers 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så er det til han vi skal få flykte når vi blir fristet, og når vi faller i fristelse. Til han som ble gjort til synd. Det står om det i Matteus 4, at han var uten synd, men han ble gjort til synd. Han falt ikke i fristelse, men han ble gjort til synd for det vi har gjort. Så er det dit vi skal få flykte når vi kommer i fristelse, til Golgata. Til det sted hvor Jesus måtte dø på korset for det vi har gjort. Det står at han gir den trøtte kraft, frelsens klippe som henger på korset på Golgata. Dit skal vi få flykte. Jeg hørte en historie om en gruppe amerikanske turister som var i Israel. Så hadde de, det var guidet tur da, som hadde samme guiden med de fleste steder, og denne guiden kom på den når turen begynte å gå mot sluttet, at han pleide å spørre et spørsmål i starten av hver tur, men det hadde han glemt nå, det var spørsmålet om noen hadde vært i Israel før. Så fant han ut det at han skulle spørre dette spørsmålet på sluttet av turen da. Og stoppet denne gruppa han hadde med seg, så spørte han det at, ja, er det noen av dere som tidligere har vært i Israel? Og så ble det stille i denne gruppa, og det var ingen som sa noe. Og så var det en av de eldre turistene som sto litt bak i gruppa, som rekker hånda si i været, og så sier han det at, nei, jeg har nok aldri vært i Israel før, men jeg har ofte vært på Golgata. Og det er dit Jesus vil ha oss. Når vi er i fristelsen, og når vi har falt i fristelse, så skal vi få komme til han. Og så trenger vi daglig å komme til Golgata og få ny nåde. Og så er det på Golgata, det er ny nåde å få. Så må vi holde oss nærme ordet. Hvis vi holder oss nær til Gud, så holder han seg nær til oss i fristelsens stund. Så skal ordet få bli et våpen for oss. Og når djevelen kommer, og har Gud virkelig sagt? Det står skrevet, og så vrenger han på ordet, og så skal vi få svare, men det står atter skrevet. Og så skal vi få seire på grunn av det Jesus har gjort, og for at vi kan forholde oss nær til ham. Amen.